En draugar?
Draugar voru nú, jú, maður heyrði nú draugasögur í og ægilega talsvert svona þegar ég var innan með fermingu, strákur innan með fermingu. Og það skal ég segja þið lyfti nú undir á þeim tíma bæði hjá okkur, fóreldrum mínum og öðrum, að þá var hinn nafnkunni Sigfús Sigfússon. Hann var á ágættum aldri þá, og þeim árum og héraði og átti heima í fellunum og meira segja var hann tíma og tíma hjá fóreldrum mínum þegar ég var strákur og ég var nættir því að hann stýrði á mér hendinni þegar ég var að læra að skrifa fyrstu stafina því að hann hafði já, ég skulum segja hann hafði ofan að fyrir sér svona veituna með því að segja krökkun til hann var fyrðu þolimóður að láta því lesa þó seint gengi og allir höfðu nú ánægja því að heyra sögurnar sem hann var að segja.
Hann hefur sagt sögur líka.
Já, hann sagði sögur.
Já.
En svo skrifaði hann þær upp náttúrulega bæði svona hjá vorkun sínum þegar hann var til dæmis að segja til krökkum og láta því lesa. Þá gáði svona tíma til þess að hann gætt skrifað enda hafði hann alltaf sirpuð með sér bar poka á baki og þar voru skrifaðar sirpur sem hann bætti svo í og það þótti okkur svo einkennilegt en var þó í sjálfu sér eðilegt að hann gerði mikið að því að streka yfir og skafa út úr þessum sérpum sínum svo að hann hefur haft allt fyrir því að gera þær prenthæfar eins og hann gekk frá þeim satt að segja veit ég ekki hvort þær voru prentað með þeim í merkum sem hann gekk frá þeim sjálfur eða var nú lagfært þetta á, ég veit það nú ekki en hann hafði skrifaðar sirpur sem að sá hjá honum og hann bætti við þar